Zmínil jste sociální sítě. Vy jste dnes na konferenci Aspen institutu debatovali o tom, jak digitální technologie mění svět, mění ho k lepšímu?
No, je to spojeno s určitými nebezpečími. Já jsem tomu věnoval také tu moji přednášku, kde jsem přirovnal vlastně tu digitální technologii ke Golémovi. Vyprávěl jsem i těm cizincům tu legendu o Golémovi, který umělý člověk, dneska bychom řekli umělá inteligence, která se pak dovede zbouřit prostě proti tomu svému tvůrci. A říkal jsem, ona se tady může vlastně opakovat to, co popsal Hegel a potom převrátil Marx, ta dialektika pána a raba. Ten rab, který byl odsouzen k té práci, skrze tu práci nakonec se dostává jaksi k moci. A tady, jestliže budeme jenom adorovat tu výkonnost, tak vlastně ustupujeme té moci, zejména té umělé inteligence. Ona je strašně rychlá, ale člověk by si měl zachovat ten prostor jaksi odstupu, ticha, meditace. A já jsem tam nastavil vlastně tu filozofickou otázku, nemáme se jenom, jak si říkat, ano, umělá inteligence a ta technologie má ohromné výhody, nesporné, má určitá nebezpečí, nesporná, ale také nám klade otázku, co je člověk, co je to specificky lidské, co nesmíme delegovat jenom na tu technologii. A já si myslím, že je to právě takový ten kontemplativní přístup ke světu. Prostě odstup od těch hlasů zvenku, odstup i těch emocí, které se v nás vaří a prostě chvilinku se zastavit a naslouchat prostě tomu hlasu svědomí taky. A tohleto Madeleine Albrightová to taky řekla, když uváděla vlastně naši republiku do toho Aspen institutu, nebo Aspen institutu do naší republiky, tak také mluvila o tom, že člověk se musí stišit a naslouchat tomu vnitřnímu hlasu, nejenom tomu hluku okolo. Já si myslím, že to je ta kultura, kterou bychom velice potřebovali.
A myslíte, že teď mluvíte i k těm mladším generacím?
Já myslím, že
nevidí oni to úplně jinak, což třeba my z logiky věci možná nemůžeme tak úplně pochopit.
Úplně ne. Já to právě vidím i s těmi mladými lidmi, že mají třeba veliký zájem o spiritualitu, mají veliký zájem o umění meditace, že právě v tomhletom světu hluku, spěchu, když se jim nabízí umění se stišit, jak si sestoupit hlouběji a podívat se potom na svět jako z nějakého nadhledu, takže tyhle ty kurzy meditace, ten prvek spirituality je hrozně důležitý a já si myslím, že tohle je i úkol, by měl být pro náboženství a církve. Víte, ty se teďka jako příliš nechali vtáhnout do těch nejrůznějších sporů o ty vlastně sekundární věci, stejnopohlavní manželství a tak dále. To přece nejsou ty nejdůležitější věci. Ty kulturní války zastírají to hlavní poslání a to je vlastně pěstovat tu spiritualitu, pěstovat tu moudrost, nejenom tu chytrost, jo, taky to umění určitého vhledu, zastavit se, podívat se celkově. A to tady strašně chybí a i to, pro tu demokracii je to důležité.
Nebude to brzdit rozvoj a vývoj svobodné společnosti?
Může to brzdit tu jeho sebezáhubnou, ten jeho sebezáhubný prvek. Jo? To má brzdit, ten sebezáhubný prvek.
Jestli tam na konci není ten povznášející prvek. No.
Já myslím, že právě, abychom se k němu dostali, tak musíme mít tu schopnost toho duchovního rozlišování, toho rozlišování těch hlasů. Nesmí to být jenom ta rychlá reakce. Víte, lež je strašně rychlá. K pravdě se člověk musí nějakým způsobem dopracovat. A to chce prostě určitou práci, určitý klid, určitou cestu na hloubku. No a to je to nebezpečí, že prostě ta pravda a láska, chceme-li, oni vyžadují prostě určitou trpělivost, určité sklidnění, určitou cestu na hloubku. No a v té společnosti rychlosti a efektivity jako příliš vyhrává prostě to, co je povrchní a co je někdy sebezáhubné.
V roce 89 jste určitě měl nějaké představy o tom, jak bude společnost vypadat třeba za 34 let. Česká společnost vypadá tak, jak jste si ji vy a vaši přátelé, se kterými jste o tom budoucím vývoji debatoval, tak dospěla česká společnost tam, kam jste chtěli?
No úplně ne, úplně ne. Já jsem netušil, že tady dlouhou dobu ještě prostě bude mít slovo komunistická strana, než konečně si zvolí předsedkyni se symbolickým jménem Konečná. Tak teprve teď teďka doufám, že už jsou v té konečné fázi. No ale na to místo prostě přišly jiné populistické síly. Přišel tady hlas, že stát je třeba řídit jako firmu, že prostě může ten majitel firmy chápat stát jako určitou pobočku své firmy. No a to je samozřejmě zásadně špatně, že občané nejsou zaměstnanci státu, to není firma. A prostě ty populistické hlasy mají daleko větší rezonanci, než jsem si myslel. Já jsem víc spoléhal na tu schopnost toho kritického myšlení a prostě odmítnutí takových těch vlastně hloupých, prvoplánových pohledů na svět. No, ty se zdá, že přece jenom mnohdy dominují. A jsou to vždycky taková, že je to o ty 4% tak v té společnosti, jo, kde vítězí většinou ty populistické, anebo jednou šťastně, že jo, taky prohrají, když prostě třeba ten reprezentant těch populistů si jako už neví, kdy se má zabrzdit a vlastně aktivuje všechny svoje protivníky a porazí se sám. Jo? A to je ještě šťastné, ale je otázka, jestli to bude vždycky tak.
S kým a proč jste v těch 34 letech vedl nejvážnější diskuze o charakteru české společnosti a kdo v nich vyhrál v těch diskuzích?
No, jako v okamžiku, kdy nastoupila ta garnitura toho prognostického ústavu, tak jsem si řekl, pozor hoši, vy přinášíte tady ideologii, která je vlastně takový obrácený marxismus, takový ten ekonomický determinismus. Jo, ti lidé, kteří šli za Václavem Klausem, byli lidé, kteří se naučili v těch školách marxismu, leninismu, že ovšem rozhoduje ekonomie a jestliže prostě marxisti říkali, když socializujeme ekonomii, to všechno ostatní se potom jaksi bude v pořádku, to už je ta sekundární věc. No a teďka jim bylo řečeno, chlapci, no on je to tak jenom přesně naopak, že jestliže prostě se vyřeší ta ekonomická sféra, ta privatizace a to všechno ostatní potom už půjde samočině. Podcenilo se to, co je podstatné, ta určitá morální atmosféra, ale i ta právní atmosféra. No a potom to vedlo k tomu všemu, že pak se objevila opoziční smlouva, která byla tím přelomem, protože ta přirozená konkurence moci opozice a vládní strany se změnila v kartel moci, který tady začal prosazovat prostě takové to, co se potom zdařilo v tom Maďarsku a v tom Polsku, začal sahat i na ta média, že a tam se společnost probudila. Řekla, ano, tu televizi to jim nedáme. Takže já si myslím, že když jsou pokusy prostě umlčet ten kritický hlas televize, že umlčet teďka třeba Václava Moravce, který je takovým tím klasikem toho člověka, který nazývá ty věci pravým jménem a nebojí se jít i do konfliktu s tou mocí, jestliže takové hlasy by měly být umlčeny, no tak musí se objevit to červené světelko, tak tohle už ne, to nesmíme dopustit. Takže ono se to nepodařilo tomu kartelu moci prostě vzít do své režie ty média, jako se to podařilo v tom Polsku a v tom Maďarsku. No a několik bylo dalších takových a potom ta ideologie toho státu jako firmy, to je další nebezpečí, tak se všemi těmito lidmi, já jsem polemizoval jednak s těmi starými komunisty, potom s těmi klausovci, potom s takovými těmi národovci. Já jsem strašně rád, že jsem poznal Karla Schwarzenberga, který mě ukázal, že být vlastencem neznamená prostě být šovinistou. A takže s těmito všemi lidmi jsem jaksi polemizoval, byl jsem, střílelo se na mě zprava i zleva, ale já jsem si na to zvykl a myslím si, že je to pořád.
Dobře, každý si podsoudí, kdo vyhrál v těch debatách. Zmínil jste Karla Schwarzenberga. Karel Schwarzenberg odešel, patří k osobnostem listopadu 1989. Jak kníže ladil, kníže mu říkali jeho přátelé, ano, samozřejmě, ano. Když tyhle tituly společnost správně neuznává, samozřejmě, tak jak kníže ladil s charakterem české i československé společnosti.
On jí dodal něco, co bylo strašlivě potřebné. Jo, on ukázal, že ty věci, které se kladly do protikladu, vlastně nejsou protikladem, ale potřebují se navzájem. To je například češství a evropanství. Že? Tady nám mnozí říkali, tak my jsme Češi, že Češi, Čechům, tato země je naše, nebude nám nějaká Evropa, nějaký Brusel něco diktovat. To bylo strašně nebezpečné otrhnout to Češi od toho evropského kontextu, to znamená proměnit vlastenectví v šovinismus, v takové zápecnictví a tomu prostě najednou se ukázalo, ano, je tady člověk, který je plně Evropanem, ale plně Čechem. A teprve jako na něm bylo vidět, co to češtví znamená v tom kontextu evropském. Jo? Také na něm bylo vidět spojení toho noblesního aristokratického s toho opravdu, s tím opravdu lidovým. To byl opravdu lidový člověk i tím jazykem, že jo? On dovedl se přiblížit, ale nikdy to nebyla prázdná vulgarita. Jo? Někteří chtěli se přizpůsobit tomu lidovému vkusu, takže byli velmi, velmi, velmi vulgární. On sáhl po peprném slově, ale nikdy to nebyla prostě tahle ta vulgarita, to hulváctví. Vždycky v tom byl ten aristokratický moment. Takže to demokratické, aristokratické, že se vzájemně také ta noblesa, ta lidovost, že nejsou protiklady. Jo, a více takových těch zdánlivých protikladů v něm se spojovalo. Smysl pro tradici a smysl pro současnost.
Třeba i tohle? Jak jsi se dojde, že jsi vstoupil na podobu pankáče té prezidentské volební kampaní?
Třeba velmi typické, protože on skutečně oslovil ty mladé lidi. Hmm. On v sobě nesl...
Kvůli tomuhle?
Ne, jenom, ale kvůli svému ohromnému smyslu pro humor a kvůli svému geniální schopnosti ty podstatné věci vyslovit rychle, vtipně a ve zkratce. Jo? Tím vlastně zapaloval tu sympatie mladých lidí. A zároveň ti tam také věděli, že to není ten člověk jaksi povrchně dnešní. Tam každý musel cítit, že za ním je vlastně ta hloubka té tradice, jo? Že on v sobě nese tu moudrost těch generací, jo? A tu zodpovědnost za tu tradici. Ale ta tradice u něj nebylo prostě nostalgie po minulosti, nebylo to žádné vetešnictví, ale byla ta tradice spojená vlastně se smyslem pro to, co se děje a pro tu nejmladší generaci a pro toho milovala.
Karel Schwarzenberg bude mít pohřeb se státními poctami. Rodina s tím souhlasila. Určitá přání ohledně toho posledního rozloučení znáte vy, protože ano. Karel Schwarzenberg vám to napsal v dopise. Vy jste si tak osobně rozuměli?
Velmi
žádá
dobře.
Vás.
Velmi dobře. My jsme se nejdřív poznali okolo našeho společného přítele Václava Havla na těch setkáních ve Vile Amálie. Tam vlastně Havel obnovil to, co měl prezident Masaryk v Čapkově vile, ty pátečníky, že tam scházel vždycky v pátek s intelektuály, s lidmi prostě z toho světa umění, vědy, filozofie a hovořil s nimi. A tohle to obnovil Václav Havel a každých 14 dní jsme se scházeli ve Vile Amálie a on si tam zval lidi z různých oborů, ale také tu tak řečeno starou partu, ty lidi, které znal už z toho disentu. Mezi nimi jsem byl já a k ním samozřejmě přibyl Karel Schwarzenberg, který se vrátil z exilu, takže tam jsme se dobře poznali. Potom on našel svůj duchovní domov v té naší farnosti, nejsvětějšího Salvátora v té akademické farnosti. No a on mě taky velice pomohl, musím říct, mě uvedl do světa. Prostě ten první člověk, který podepsal ten návrh, abych dostal tu prestižní Templetonovu cenu, to byl Karel Schwarzenberg. Pak se přidala Madeleine Albrightová, Dalai Lama, Michael Novak a ostatní lidé, kteří mě znali třeba z toho fóra 2000. No ale to, že jsem nakonec jaksi tuhle tu prestižní cenu, která mě otevřela všechny dveře ve světě získal, tak na počátku byla vlastně ta důvěra Karla Schwarzenberga. A i když jsem dostával ta různá ocenění v Německu, v Rakousku, tak on byl tím, který pronášel to laudácio. Takže on mě taky pomohl, doprovodil mě vlastně do toho kontextu evropského, světového. A myslím si, že on chtěl, aby přemýšliví lidé z české kultury také mohli to nejvzácnější z té naší kultury uplatnit na tom Mezinárodním intelektuálním fóru.